إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي القصو دواذا ورك صبح نمو إذا عاد إسلامي قال الفرقان قد بدا ساكا وسبتيا هاتكو دغيسة دونتان وحكمدا تراس كرو كتر سندولة فدرال كايا كلين تيدو قيرنا يعيدا مدى حركة مجاهدين تل شباب كفوليين ديغان كتر سنقوال كشب الله هوسي وحا حالي لو ريكيان كهيستة ديغان كهوزينقو ويقوبال كجوبادا هوسي محكمة كتالة دالك مصر يزيد ديسي قبر سوماليا دو ديشينين دوني ينو كفصدو يدون سيادة بلوشادة عربية دا يوسو دوويين فالك يكود داقاقضي قبدا إيهمدا دولادة فدرالكا يدعكا جيستي ديغان كترسون قبل كشبيلا دادحي دولادة بدانو كميدا عالمكا يابلاوا إني كيت سدان دهبكا حل يازمد داقاليا كتادنتها يدونكا مدحويني يهوري مريكنك جورج دبليو بوش ياكبت باذي اسكو ديدل
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركيو فاه فاسن ترى أسكر أو كتر سندولة فدرالكا يكود انت يدو قينا يعيدا مدى حركة مجاهدين تل شباب كفوليين ديغان كتر سنقوال كشب الله هوسي warkaasi wararka leh ku saabsan nin soo doortay xildhibaan oo lagu dilay magaalada Baladweyne ee Hiiraan iyo dhacdooyin kale waxa ka waramaya Haashim
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay howlgal ka fuliyay gobolada Hiiraan shabeelada hoose iyo jubada hoose hadii aynu ku horeyno gobolka shabeelada hoose ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe kabeen u dhigay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka kuwaas oo ku socdaalay inta u dhaxeysa degmada Janaale iyo deegaanka Buufo waxaana ciidamadii lugaynayay mar qura qabsaday dagaal kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ciidamadii lugaynayay ayaa waxaa laga dilay laba askari kuwaas oo ay goobta dagaalku ka dhacay kaga carareen waxaana ciidamadii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee goobta u horay ay qaateen qor iyo booshkiisa isla shalay qarax ka dhacay degmada Janaale ee gobolka shabeelada hoose waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan kuwa ciidamada dawladda federaalka labadan askari oo lugaynaya ayaa waxaa loo dhigay qarax dhanka gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa xalay lagu dilay mid ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa lagu soo doortay magaalada Baladweyne ninkan oo idilkiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa magaciisa lagu sheegay Cali Macalin Maxamuud waxaana lagu dilay bariga magaalada Baladweyne Al-Shabaab ayaa horay uga digtay ka qaybgalka doorashada shisheeyuhu garwadaanka ka yihiin isla markaana lagu dhaqan gelinay waxaa loogu yeero dimuqraadiyadda oo lid ku ah diinta Islaamka jubada hoosana ciidamada ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya saldhiga weerarka lagu qaaday isla markaana ay ku sugnayeen ciidamada Kenyaatiga ayaa ku yaala deegaanka Hoosingow ee gobolka jubada hoose
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa siidaysay gabar Soomaaliyeed oo dishaynin doonayay inuu kufsado iyadoon si aad ah bulshada carbeed ay u soo dhaweeyeen falkay ku dhaqaaqday gabadha maxamed ciise ayaa ka waramaya
gabar Soomaaliyeed oo waxbarasho u joogta dalka Masar ayaa nin darawal bajaj ah ku dishay magaalada Qaahira kadib markii uu isku dayay inuu kufsado inanta oo da'deeda 15 jir lagu sheegay ayaa 4/25 May 2022 waxay xarunta hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR horteeda ka kareysatay bajajta si uu u geeyo guriga ay degneyd gabadhan oo magaceeda la sheegin ayaa isku dhiibtay booliska deegaanka iyada oo si ka xeesatay qareen ka tirsan hay'adda UNHCR waxa ayna booliska u sheegtay in darawalkani uu maray jid cagtu ku yartahay kadibna uu la soo baxay mid nooca isku laabma oo uu dhunta kaga qabtay waxa ay intaas ku dartay in ay si kadis ah madidii ugu dhufatay kadibna laabta kaga taagtay sidaasna ay ku baxsatay iyada oo booliska iyo wakiila ka socda xeer ilaalinta geysay goobta oo falka ka dhacay xeer ilaalinta ayaa amartay in inantaan 4 maalmood xabsi lagu hayo si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo kadibna maxkamad loogu gudbiyo dacwadeeda dhacdadan ayaa aad loo hadalhayaa Soomaalida iyo wadamada Carabta ugu dambeena maxkamadda Masar ayaa gabadha fasaxday
ciidamada dawladda federaalka ayaa dhac ka geystay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe mahad Cubeyd ayaa ka waramaya
ciidamada Bangaraft ee u toobaray Mareykanka isla markaana uu ku ugaarsado ayaa maalintii shalay weeraray deegaanka war ciise oo ku yaalla inta u dhexaysa magaalada jowhar iyo deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe. ciidanka bangaraafta ayaa deegaanka ka geystay dhac, boob, burburin iyo dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray shacabka deegaanka, iyagoona deegaanka ka kaxeystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan. ciidankan intii ay joogeen deegaanka war ciise waxay jabsadeen dukaaminkii halkaas ku yiilay, iyagoona dhacay hantidii dadka shacabka ah iska lahaayeen, sidoo kalena horey u watay gawaari ay iska leeyihiin dadka rayidka ah iyo laba qof oo dadka deegaanka ah. mid ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay deegaanka ka geysteen ciidanka bangaraafta.
waxaan ka dhahay war ciise birgani ah u jeedamaa noo yimi, dukaamankii waa dabsadeen, taleefanadii oo waxa u ahay lacag waa qaateen, amba dad sidii loo u dhiibtay amba dadka iskala iga warramanaya abuqarqareen la yidhaahda 17 iyo lama taleefanshaa iga qaateen. ciidanka meesha hadda u tagay waxay sameeyeen, waxay tageen gurihii ay tageen, gurihii daaruu la galeen. waxaa kaloo ku jira lacag 12 million oo aniga tayda wareegay ugu jirta, ma ahayna kan casada aan geysday. fiiladana waxaa laga socday baas kantan dagaagan meel buur halka waaye. birga haddii na lasoo ujeedo guryahaydaa la dafay, wixii sanduuqo nolyaa nagala dafay, lacagda waa nagala qaatay. waxaa waaye maalinta khamiisa la isugu yimaada tuulada, ninka sagaal sagaar miirasalay lacag oo shaqeysay oo geliyay oo keenay oo baabuurkiisa loor cagaaray ugu jirtay iyo gurigiisa u yilaan loogu yimid weerara qarash lagu siiyey guryo muga wixii dhamay usugi in wiilkiisa waa la xiray waa la wataay ay kare.
isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu yiri,
intaasaa nagala qaatay iyo lacag dhowr, waxaa waaye nooho iyo hoodmay labadaasaa nagala qaatay, waana jiraan iyo laba qasoodo xiran oon tuulada laga wata oo guryo dhex xirtay. anuga aniga marka laasaha lasoo waraala maa tuuladanba joogaba maga tuulada ebelaan kala carroon kala cabsaa waxaan islahay beledka waa la isugu maa qof walbaa isugu maayo waxaa ka dhaanso muga meel beera igu yaalin oo duhooyada ay joogaan oo ilmo yareen ii joogaan ay ahayd aniga meesha ma jiro wax ka adunsanayn nalama hadlid hulkan dhigoos lama jawaayira qabiilaa iskale waxaan sabaab malah sabab ay kuleeyin malaho waxaa qabiil waaye ina waxaa la xoolaan qabiil ha qaadanina yagoo noo dhihi jiray haddana kidibeena sanadayan qabiil ha dowlada xadeenta inaan raadayna qofka cunumaysa u ahayna macnaha saasay sheeganay.
ciidanka bangaraafta ayaa caan ku ah dhibaataynta shacabka Soomaaliyeed iyo inay dhacaan hantidooda, mana ahan markii ugu horreysay oo ay boob iyo dhac u geystaan dadka shacabka ah, hase ahaatee waxaa jiro dhacdooyin badan oo ka daran kuwan oo ay ka geysteen geyiga Soomaaliya.
war ku saabsan madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo ka badbaaday isku day lagu doonayay in lagu khaarijiyo, ayaan idiin soo wadnaa, balse markaan dowlado badan oo ka mid ah caalamka ayaa bilaabay inay kaydsadaan daabka xilli azmad dhaqaale ay ka taagan tahay adduunka. maxamed cali aadan ayaa warbixinta soo jeedinaya.
sanadihii u dambeeyey dowlado badan ayaa ku baraarugay ahmiyadda uu dahabku leeyahay, waxa ayna bilaabeen inay urursadaan si ay u taageeraan keydkooda lacagta caddaanka ah, iyadoo la saadaalinaya in dunida ay dib ugu noqoto adeegsiga lacagta dahabka. inkasta oo weli Mareykanku yahay dalka ugu horreeya ee heysta keydka ugu badan ee dahabka adduunka, haddana Ruushka iyo Shiinaha ayaa safka hore kaga jira liiska soo saarayaasha dahabka caalami ahaan sida laga soo xigtay golaha dahabka adduunka. Ruushka oo keliya sanadkii lasoo dhaafay ee 2022 waxa uu soo saaray ilaa 347 tan, taasoo ka dhigan in soo saaridiisa dahabka uu 7 tan kordhay marka loo barbardhigo sanadkii ka sii horreeyey ee 2020, halka baahida caalamiga ah ee sabaa'idka ama istaambooyinka dahabka ay korortay 31% intii lagu guda jiray sanadkii 2020, kaasoo ah kororkii ugu sarreeyey muddo 8 sano ah. haddaba waa maxay sababta dowladuhu u keedsanayaan dahabka? sidee ayuu dahabku u saameynayaa nidaamka dhaqaalaha adduunka? mise noqon doonaa gaashaan ay dalalku kaga gabadaan cunuqabateynta Mareykanka, yaase ku guuleysan doona dahab ama dollar? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan warbixinta soo socota insha allah. haddaan ku horeyno sababta ay dowladuhu u keedsanayaan dahabka, sannadkii 1948 suuqa caalamiga ah waxa uu xilligaasi ahaa mid curduna marka laga hadlayo nidaamka thunaa'ul qudubka oo ah halbeeg la dejiyey wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. xilligaas caalamku wuxuu baadigoob ugu jiray in la helo lacag caalami ah oo loo adeegsan karo ganacsiga iyo maaliyadda adduunka, maadaama waqtigaas ay hoobteen oo ay dhulka galeen lacagihii dowladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka oo waqtigaasi caalanka u siday waxay ku sheegaan nidaamka caalamiga ah. kadib Mareykanka ayaa isa soo taagay si lacagtiisa cagaaran ee dollarka ay u noqoto midda koowaad ee caalami ahaan loo adeegsado, laguna jaangooyo dhaqaalaha caalamka. xukuumaddii Washington ee xilligaas ayaana caalamka ku qancisay in lacagteeda ay ku jaango-an tahay dahabka oo rihaana ah, qiimo kasta oo lacagteeda ahna uu jiro dahab u dhigma oo damin ka ah dollarka. ciddii la timaada lacag kasta oo uu Maraykanku soo saarayna ay siin doonta dahab u dhigma. Xilligaas ayay ahayd markii dhidibada loo taagay hay-adaha kale ah suuqa lacagaha adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IMF iyo Bangiga Adduunka ee xaruntiisu tahay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Maraykanka. Loolankii xilligaasi u dhexeeyey Yurub iyo Maraykanka, gaar ahaan Faransiiska oo uu xilligaasi hogaaminayay Carles de Gaulle, ayaa keentay in xukuumaddii Baaris ay waqtigaasi soo saarto dollar aad u badan oo ay uga gol lahayd in Maraykanka ay suuqa uga saarto isla markaana ay ugala wareegto keydkiisa dahabka. Sannadkii 1971 madaxweynihii Maraykanka ee xilligaas Richard Nixon ayaa meesha ka saaray isku xirnaanta dahabka iyo dollarka kadib markii uu gabaabsi ku yimid keydkoodii dahabka. Ciddii xaggooda u soo doonata dahab u dhigma dollarna aysan heli doonin, taas ayaa keentay in hoos u dhaca 400 ah uu ku yimaado qiimaha dollarka, halka dahabka ilaa maalintaasna uu sare ku socday, taasoo muujinaysa in dollarku marnaba uusan soo kaban. Xilligaas ayay dhaqaalyahanada dunidu ku dhawaaqeen qaacidada ah dollarless, maadaama Maraykanku uu boobayo dhaqaalaha caalamka isagoo adeegsanaya warqadaha cagaaran oo uu dubalku uga buuxinayo bangiyadooda. Waqtigaas ayuu dahabku noqday keedka lacagta iyo dhaqaalaha rasmiga ah ee dalalka caalamka, maadaama kalsooni buuxda aan lagu qabin lacagaha caddaanka ah, dahabkuna yahay lacagta rasmi ahaan ay isku waafaqsan yihiin dalalka dunida oo dhan. Sidaas darteed ayay dowlad weliba dadaal ugu jirtaa in mar weliba ay haysato dahab u dhigma lacagteeda caddaanka ah. Wixii ka dambeeyey sannadkii 2020 oo ay dunida ku dhifteen mawjadaha caabuqa safmarka ah ee coronavirus, ayay dowladuhu xoogga saareen inay urursadaan dahabka oo ay ku keedsadaan bangiyadooda si ay ugu beddelaan lacagaha ajaanibta ah ee bangiyadooda ku jirta. Waxay arintan sii xoogaysatay markii uu qarxay dagaalka Ukraine, xilligaasoo halkii uu qiyadoo dahab ah ay gaartay in ka badan $2,000. Tani waxaa lagu sheegay qiimo kororkii ugu sarreeyey ee ku yimaada dahabka marka loo eego taariikhda sicirkiisa, waxaana arintani loo sababeeyey xiriirka adag ee ka dhexeeya dahabka iyo shidaalka oo isna lagu naanayso dahabka madow. Sababta labaad waxaa lagu sheegay in Moscow ay aad u urursanayso dahabka si ay uga gaashaamato cunaqabateymaha adag ee ay ku soo rogeen reer galbeedka iyo Maraykanka. Sidoo kale Ruushku wuxuu diiday inuu wax ku iibsado lacagaha qalaad oo ugu horreeya dollarka, wuxuuna dalalka Yurub ee ku tirsan gaaska iyo naftadiisa ku qasbay in lacagtiisa rubelka ay uga iibsadaan khayraadkiisa. Balse dhaqaalyahanada ayaa sheegaya in haddaysan Moscow horumarin dahabka macrifada oo ah tiknoolajiyada looga adkaan doono dagaalada, ha ahaato midka milatariga iyo kan dhaqaalaha intuba.
Warkan dhegeystayaal, saaka waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ayaa ka badbaaday isku daydil. Madaxda FBI-da Mareykanka ayaa sheegay in Bush uu ka badbaaday weerar isku daydil ah kaasoo uu qorsheynayay in ka soo jeeda dalka Ciraaq. Ruuxan ayaa FBI-du sheegtay inuu xiriir la soo sameeyay madax ka tirsan federaalka Mareykanka, isla markaana uu isku dayay inuu sawirro ka qaado guriga Bush oo ku yaala gobolka Texas. Ninka waxaa lagu eedeeyey inuu doonayo Mareykanka inuu ku soo dhaweeyo koox kala qayb qaadan rabtay fulinta weerarka, wuxuuna waddankaas tagay sanadii 2020. Muddadii baaritaanada lagu waday ayuu ninkan sheegay inuu doonayay dilka Bush. Sababta uu beegsanayana waxa uu ku tilmaamay in Bush uu hore u dilay kumanaan muslimiina. Waxa uu intaas ku daray in hawshiisa aysan ahayn oo keliya qorshinta weerarka, balse uu isaga qudhiisa ka qayb qaadan rabay, wax murugahana uusan ka qabin geeridiisa maadaama ay faan u noqonayso ka qayb qaadashada dilka Bush. Warkii subaxnimo dhegeystayaal, saaka idinkaga imaanaya idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waynaga intaa.